Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 7 июнь якшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін безнең тапшыруда. Россия Дәүләт Дума сайлауын күчергә теләү хакимиятнең кризис ягынтысыннан куркуын күрсәтә дип белгечләр. Бу хакта фикерләрне ишетербез. 14 июнь көнне Изге Болгар җыены узачак. Шул уңайдан Азатлык архивыннан Болгарга багышланган түгәрәк өстәл тыңларбыз. Бу һәм башка язмаларны безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да, тыңларга да, видео язмадан карарга да була. Адресыбыз азатлык.org. Шулай ук язмаларга, видеоларга карата фикерләрне Facebook-та, ВКонтакте сәхифәсендә дә күзәтеп бара аласыз. Instagram-да фотолар һәм видеоларны карап була.
Азатлык радиосы.
Русия хакимиятләренең киләсе елдагы Дума сайлауын кыз башына күчерүе һәм кайбер төбәкләрдә губернаторларны бу кездә яңадан сайлату икътисади кыенлыкларның сайлауларга тәэсирен киметү максатындагы маневр дип бәяләнә. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Кремльнең киләсе ел ахырында узарга тиешле Дума сайлауын 3 ай алгарак күчерү ниятен һәм кайбер төбәк башлыкларын вакытыннан алда бу елның сентябрендә үк сайлатуын аналитиклар икътисади кризис нәтиҗәсендә ризасызлыкның артуыннан һәм оппозициянең көчәюеннән курыккан хакимиятнең хәйләкәр маневры дип бәяли. 2011 елның декабрендәге Дума сайлауында Путин хакимиятына карата ризасызлык иң югары нуктасына җиткән иде. Хәзер инде хакимият киләсе Дума сайлауын декабрдә түгел, ә сентябрдә үк уздырырга тели. Күпләр авылда, җәйге ялларда, дачада яткан чорда, гадәттә илдә сәяси активлык шактый сүрелеп тора. Дума сайлауын менә шул җәйге яллар тәмамланган арада тиз генә уздырып куярга телиләр хәзер. Февраль ахырында оппозиция җитәкчеләренең берсе Борис Немцов атып үтерелгәннән соң оппозицион көчләр Думага кечкенә генә булса да бер фракция белән керүгә өметләнеп, демократик коалициягә берләшүләрен игълан иткән иде. Алда көтелгән икътисади проблемнар сәбәпле хакимиятның хәле кыенлашса да, оппозициягә җәен сайлау алды кампаниясе алып бару шактый авыр булачак. Аналитиклар Кремльнең Дума сайлауын сентябрьгә күчерергә теләвен беренче чиратта нәкъ менә шуның белән аңлата. 1 июньдә Дума рәисе Сергей Нарышкин сайлау вакытын күчерү өчен хукукый нигез булуын белдерде. Аның әйтүенчә, сайлауны иртәрәк уздыру конституциягә каршы килмәй, шулай да моны канунлаштырып эшләргә кирәк. Ә андый канун чыгару бер дә кыен булмаячак. Сайлауны иртәрәк уздыруга Думадагы 4 фракциянең бары берсе коммунистлар гына каршы. Әмма аларның тавышлары киртә кую өчен җитәрлек түгел. Нарышкин Думаны иртәрәк сайлау кирәклеген дәүләт бюджетының күзен әзерләнүе һәм бюджетны яңа парламент расларга тиешлеге белән аңлата. Әмма Меркатор Групп аналитик үзәге җитәкчесе Дмитрий Орешкин әйтүенчә, төп сәбәп икътисади хәлнең начарая баруы һәм сайлаучыларның хакимият алып барган сәясәткә ризасызлыгының орта баруы көтелү. Орешкин җәй ахырында сайлаучылар тавыш бирергә азрак киләчәк һәм хакимият административ ресурсны нәтиҗәлерәк куллана алачак ди. Оппозиция җитәкчесе Алексей Навальный сайлау вакытын үзгәртүне оппозициянең берләшүенә карата хакимиятның борчылуы арту белән аңлата. Узган елда нефть бәяләренең кисәк төшүе һәм Мәскәүнең Украинадагы гамәлләренә каршы кертелгән көнбатыш чикләүләре нәтиҗәсендә 2015 елда Россия икътисады 4.5%-ка түбән тәгәрәр, бу күренеш 2016 елда да дәвам итәр дип көтелә. 1 июньдә элекке финанс министры Алексей Кудрин кризисның иң яманы әле алда булачак дип кисәтте. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәгенең 29 майда чыгарган хисабына караганда, хәзер Русия халкын иң борчыган мәсьәләләр ил икътисадының хәле һәм инфляция. 2014 елның мартында Кырымны аннексияләгәннән соң Русиядә Путинның кисәк күтәрелгән абруена икътисади хәлнең начараюы әлегә бик тәсир итми кебек. Левада фикер белешү үзәгенең май аенда уздырган яңа бер сораштыруы Путин эшчәнлеген ил халкының 86% яклавын күрсәтә. Панорама аналитик үзәге башлыгы Владимир Прибыловский әйтүенчә, илдәге рецессия белән Путин рейтингы арасында бәйләнеш булмау хакимиятнең ышанычын кимитә бара. Кырым акциясының популярлыгы күпме дәвам итәчәген әйтеп булмый. Бәлки, иртәгә кешеләр бу бер дә файдасыз гамәл булды дип исәпли башлар. Бу рейтинг тиздән төшәргә һәм хәтта иртәгә үк төшә башларга мөмкин. Моның кайчан булачагын беркем дә әйтә алмый. Ул бәлки бер ел эчендә, бәлки 10 елда, ә бәлки иртәгә үк булырга мөмкин, ди Прибыловский. Арешкин айтуынча, иктисадый түшүнкүлүк Путиндин рейтингине таасир этмесе да, Думанын һәм Дума агзаларынын абройуна нык кына сугашак. Нәтиҗәдә кисе парламентына таянуу күпкә кыйынрак булачак. Арешкин түбәк башлыкларын вазифаларыннан алууну һәм иктисадый кыйынлыклар күчәйип үлгергәнче бу елның сентябрендә яңа мөддәткә сайлатып куюну да шул ук сәбәп белән аңлата. Май айында Русиядә 7 түбәк – Архангельский, Смоленский, Кострома, Омский, Иркутский, Ленинград һәм Камчатка губернаторлары вазифаларыннан китү турында гариза тапшырды. 7-сі дә 13 сентябрьдә узачак бердәм сайлау көнендә яңадан шулык вазифага сайланырга тели. Шулык көнне яңадан Татарстан президенты булып сайланырга җыенучы Рөстәм Миңнехановның президентлык мөддәте март айында тәмамланды. Ә Башкортстан җитәкчесе Рөстәм Хәмитов әле узган елда гына яңадан сайланган иде. Петербургская политика фонды җитәкчесе Михаил Виноградов: «Губернаторлар моның белән үзләренең дәрәҗәләрен күтәрүгә һәм көндәшләренә сайлауга әзерләнү мөмкинлеге бирмәүгә өметләнә», ди. Виноградов: «Әлегә федераль хакимиятның протест чаралары булырга мөмкин дип борчылуы күренми. Әмма бу әле протестлар булмаячак дигән сүз түгел», дигән фикердә.
Наиф Акмалның язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. 2010 елның 19 июнендә Болгар форумы үтте. Анда дини чаралар, фәнни конференциялар түгәрәк өстәлләр булды. 20 меңгә якын кеше җыелды. Бу чараны хәзер искә төшереп узабыз. Түгәрәк өстәлне Римзил Вәли алып бара.
Менә шул турыда сөйләшер өчен без Болгар форумында катнашкан археолог, тарих фәннәре докторы, Татарстан фәннәре академиясенең мөхбир әгъзасы Фаяз Хуҗинны чакырдык һәм бу әңгәмәдә Болгар форумы турында Азатлык радиосында сөйләгән интернет сәхифәгә мәкалә әзерләгән журналист Ландуш Әбүдәрова катнаша. Бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Фаяз әфәнде, Болгар форумы чынында да зур вакыйга, шуңа күрә аның истәлеге, мәгънәсе һәм ишеннән караган эксперт карашы турында ихлас итеп үз фикерләрегезне әйтсәгез иде.
Аллаһ шөкер, бик матур конференция булды. Безнең өчен бик кирәкле һәм файдалы. Менә кичәле бүгенне дигәндәй, кунакларны озатып тырды инде. Хәзер иркенләп сөйләшергә дә була конференциянең нәтиҗәләре турында. Әмма мин башларга уйлыйм, бераз тарихтан дисәң, элгәрәк чордан. Ягъни мәсәлән, Болгар форумын, Болгар конференциясын үткәрү турында беренче тапкыр без январь айында ук сөйләшә башладык. Ни өчен дигәндә, безнең башка шундый фикер килде. Институтыбызның директоры, шулай ук Татарстан фәннәр академиясының мөхбир әгъзасы Рафаил Сибгатович Хакимов безгә тәкъдим итте. Әле күптән түгел диярлек 2006 елда 7 томлык Татар тарихының икенче томы чыккан иде. Ул Идел Болгарстанына багышланган. Дөрес, без Идел Болгарстанның тарихын Евразия тарихы кысаларында яктыртырга тырыштык. Әмма бит болгарлар безнең Идел буенда гына яшәмәгән. Болгарлар Түбән Иделдә дә, Кырымда да, Төньяк Кавказда, хәзерге Молдавия территориясендә, Украина территориясендә, димәк, әйме?
Һәм хәзерге Болгария
территориясендә. Яшәгәннәр, әйме? Бөтен болгар тарихын бер китап иттереп, фундаменталь хезмәт иттереп бастырып чыгарсак, никадәр әйбәт булыр иде, диде ул. Без бу идея белән яна башладык. Әмма ләкин Bizning Татарстан тарихчыларының, археологларының гына күчтәрлек түгел, мондый зур хезмәткә алынырга. Чөнки Дунай Болгарстанда яшәгән болгарларның тарихын без тирәнтен белмибез. Димәк, халыкара конференция үткәрергә кирәк, һәм шушы конференциядә булачак китапның проспектын тикшерергә кирәк дигән фикергә килдек. Шулай итеп эшли башладык, әмма дөнья бит ул бигрәк тә соңгы вакытта әмегел үзгәреп тора, яңа фикерләр туып тора. Монда да шулай булды. Инде без конференцияны әзерли башладык. Апрель айында кайбер башка фикерләр дә килде. Ягъни мәсәлән, нинди фикерләр ул? Безнең бит менә дигән бәйрәмебез, Сабантуйбыз бар. Сабантуйны халыкара күләмдә яңгыратасы иде. Менә шул ЮНЕСКОның материал булмаган мирасы исемлегенә кертергә. Моның турында беренчә ел сөйлибез инде, ә моның турында фәнни конференциядә тарихи фактлар китереп нигезләсәк, аны ЮНЕСКОга тәкъдим итү җиңелрәк булыр дип уйладык. Аннан соң яңарыш фонды барлыкка килде. Без ул халыкара конференцияны Болгарда үткәрергә уйлаган идек. Болгарга килеп, Болгар шәһәренең үзе турында, аның киләчәге турында сүз алып бармасак, дөрес булмас иде. Шуңа күрә конференциянең бер секциясендә нәкъ менә Болгар шәһәренә багышланган проблемаларда хәл итәргә уйладык. Күптән түлгене тагын бер безнең өчен мөһим вакыйга булды. Россия президенты Медведев 28 июль көнен христиан дине кабул ителү көне дип игълан итте. Бәйрәмнәр исемлегенә керде ул. Безнең мөселман халкы шундук мөрәҗәгать итте президентка. Россиядә христианнар гына түгел, мөселманнар да күп яши. Шуңа күрә яхшы булыр иде үзебезнең мөселман динен кабул итү көнендә бәйрәм рәвешендә билгеләп үтсәк ел саен дип. Бу руханиларның эше генә түгел, галимнәрнең эше дә, чөнки дин тарихы ул чын тарих белән дә, археология белән дә, башка яклар белән дә бәйләнгән. Шушы конференция вакытында дин проблемасын дин әһелләре үзләре әле хәл итсеннәр, бер фикергә килсеннәр. Бу бик катлаулы, бик четерекле мәсьәлә.
Дин проблемасы дигәне, менә руханиларның, мөселманнарның шунда җыелуы, гадәттә Тәлгат Таҗетдин, ул кече манара янында тәүбә кылдыру һәм монда шундый халыкны җәлеп итә торган ниндидер рухи атмосфера булып ала иде. Аны тыймадылармы быел?
Юк, тыймадылар. Без киресенчә, беләсең, башта без уйлаган идек, май аенда үткәрергә бу конференцияны дип, аннан соң җыелып сөйләштек тә, нишләп май аенда үткәрергә? Безнең бит ел саен 89 елдан башлап бигрәк тә. Менә шушы җыен белән туры китерергә 20 меңгә якын халык җыелган. Алар арасында төрлесе бар, һәм аларның һәрберсе дин тарихы белән генә түгел, үзебезнең халкыбызның тарихы белән дә кызыксына бит. Болгар тарихы белән кызыксына. Үз күзләре белән күрәсе килә Болгарны, һәм беренче елдан соң инде бөтенләй икенче Болгар булырга тиеш анда. Мотор, халыкара туристлар үзәге. Шуңа күрә нәкъ менә быел аларның киләсе килде.
Шуңа өстәп әйтик, шул ук Болгар форумы вакытында Булачак проект, булачак Болгар, андагы төзелеш һәм төзелешләрнең химиячылары турында да зур сүз һәм фикер алышу булган. Димәк, бу Шәймиев башлап йөргән проектны 2 ел эчендә нинди эшләр майтарга кирәк. Бу да үзе дә эпохаль әйберләр бит инде бу.
Әлбәттә.
Зур акчалар, зур индустрия, зур кешеләр.
Аның көне бераз начар булды, теге төшкә төкле яңгыр яуып торды. Аңа берәү дә игътибар итмәде. Нинди таралар планлаштырыла инде бөтенсе әйбәт кенә параллель рәвештә дип әйтергә кирәк, безнең археологик экспедицияләр бара, чөнки бит инде
төзелешләре,
әйме шул тикле кешеләр ял да итте, әйме күпме файдалы информация алды.
Рухи чистарны да булган.
Я рухи чистару.
Сез анда бер көн алдан бармадыгызмы? 18-е кичкенә анда ниндидер гаҗәеп лазер шоу булган диләр. Сез күрдегезме?
Күрдем әлбәттә.
Ишек булдысы, мен әйттеләр, "Алла күктән ингән кебек булды" диләр, ниндидер нурлар, лазер нурлары булды. Лазер белән күпне бутау Болгар өстендә минем күз алдыма килә.
Ибн Фадлан да бу турыда язган бит әле.
Ибн Фадлан, менә шул Ибн Фадланны күз алдына тотып эшләнгән нәрсә булды инде ул. Мин килгән кешеләр өчен шатланып бердем. Беренчедән, безнең чит илдән килгән кунаклар. Икенчедән, Иранда күпме кеше калды бит, ул көнне кайтып китмәде. Мин нәрсә шатландым, әйме, килүчеләр арасында, кунаклар арасында яшьләр күп. Аннан соң балалары белән килгәннәр. Менә шушы вакыттан ук, яшьтән ук, бала чактан ук димәсәң, алар бит безнең тарихка кирип үсәләр, үзләренә сиңдереп үсәләр. Бу бик мөһим. Безнең халкыбызны саклауда менә мондый чаралар никадәр зур әһәмияткә ия.
Шул вакытта менә Чувашиядан килгәннәр, Марилдан килгәннәр, Үзбәкстаннан килгән кешеләр дә бар. Мәсәлән, Башкортстанның Бәләбәй шәһәреннән генә дә 2 автобус белән, Фатан 4 автобус белән килгәннәр иде.
Азаттык радиосу толкундарында Булгар форуму турунда түгөрөктөн сүйлөшүп отурмуз. Анда Галим Фаяз Хузин һәм Уландыш Абдаров катнашалар, әңгәмәләр Имзил Вәли алып бара. Тарих үзене торта икән. Менә башка кылтайдан соң Ишимбай районына барып, анда рулар ташы янында җыелдылар. Күз алдына китерәм инде таш, рулар, аның үзенең тарихы, үзенең үзенчәлеге бардыр. Шул ук вакытта бу махсус сөйләшенгә әйбер түгел. Шул ук көннәрдә Булгарда татар һәм бәлки татар гына түгел, шул бу кавымнарның күп саны зелларны 2-3 көн буешында җыелып ятуы һәм сөйләшүе, фикерләшүе һәм шушы ташларга ничектер баш июе истәлек тә бу тарихка тартуы һәм ниндидер милли терелү мизгеле.
Моны бит махсус карарлар кабул итеп, рәсми рәвештә үткәрелә торган нәрсәләр түгел бу. Халык элек тә йөргән. Менә без уйлыйбыз, тарихчылар 17-нче гасырдан башлап, нәсме каян килеп чыккан ул. Казанны басып алгач, инде Иван Грозный бик каты бит христианлаштыру сәясәте алып барылаймы? Мәчетләр төзелми, төзелгәне юкка чыга. Подполье шартларында күбесе инде Аллаһа Тәгаләгә табына, кая барырга белми халык. Һәм искә төшерә Болгарны, Болгарга сыена, бабаларыбызның туган җиренә, яшәгән җиренә әйтергә кирәк. Һәм шушы нәрсәне күреп, шул тирәдә генә яңа чиркәү төзеп куя. Халыкны биздертер өчен махсус эшләнгән нәрсә. Халык моңа карамаган, һаман шунда баруын дәвам иткән. Рух эзләп, тарих эзләп баралар бит алар монда. Һәм монда табалар, шуннан да тарихында.
Хакыйкат.
Әйе, әлбәттә.
Менә шундый эмоциональ, фәлсәфи зур вакыйга булган бу. Без белүебезчә, тарих институты гыйнвардан бирле мәшгуль биргән икән инде. Соңрак айлардан менә Минтимер Шәймиев җитәкләгән яңарыш фонды һәм дәүләт хөкүмәт, президент администрация аппараты шөгыльләнде. Әмма репортер булар, хәбәрче булар, баргач, Ландыш искә төшергәле, ничек үтте, менә кая барып төштегез, нәрсә күрдегез?
Быел беренче тапкыр дип әйтергә кирәктер. Тантанада бөтен Татарстан җитәкчелеге диярлек, Русияның югары дәрәҗәдәге дин әһелләре, Төркия, Кувейт кебек ислам илләреннән кунаклар һәм бик күп галимнәр барысы бергә җыелган иде. Җыенга килгән халык санын берәүләр 15 меңгә, икенчеләр 20 меңгә кадәр санаган. Ачылу тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Шәйхелислам Тәлгат Таҗетдин, дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев, мөфти Шәйх Рауил Гайнетдин чыгыш ясады. Аннан соң Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителүгә багышлап төзеләчәк истәлекле корылманың нигез ташын салдылар. Шушы урында сәясәт, фән һәм дин әһелләре аерылышып, һәркайсы үз эшен дәвам иттерде. Халык Тәлгат Таҗетдин җитәкчелегендә Кече Мана районында тәүбә йоласын үтәде. Галимнәр халыкара конференция эшен башлады. Дәүләт җитәкчеләре, иганәчеләр яңарыш вакыфы һәм республика хәйриячелек эшчәнлеге шурасының уртак утырышына китте. Утырыш Спас районының мәдәният йортында үтте. Анда төп докладны яңарыш вакыфының багучылар шурасы рәисе Миңтимер Шәймиев ясады. Ул нигездә эш барышы белән таныштырды. Киң күләм мәгълүмат чараларын бу проектны яктыртуга җитди игътибар бирергә чакырды. Һәм инде ни өчен нәкъ шушы ике урынны торгызырга алынуын да аңлатып китте. Аннан соң шул ук мәдәният йортында Русиядә ислам, тарих һәм хәзерге заман дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Анда галимнәр, дин әһелләре катнашты. Алар Русиядә ислам динен кабул итү җәһәтеннән Төньяк Кавказ мөселманнары белән ике арада туган бәхәсне тикшерде. Рөстәм Миңнеханов бу мәсьәләдә соңгы сүзне галимнәр әйтергә тиеш диде.
Нинди үзгәрешләр булачак менә бу шәһри Болгарда? Якын арада универсиада җиткәндә без ниләр күрәбез?
Галимнәрнең бер өлеше сак карый менә бу нәрсә, бераз куркыбрак карый. Ни өчен дисәң, төзү эшләре елга портыннан башланырга тиеш инде. Елга порты тирәсендә без археологик казу эшләре алып бардык. Закон буенча шулай каралган, башта археологлар, аннан соң төзелеш эше.
Әйбәт табылдымы соңда сөякләр, ташлар?
Әлбәттә, археолог яктан Болгарны яхшы өйрәнелгән дип әйтәбез без. Әмма бөтен Болгар территориясының менә 70 елдан артык казылар, 2% да өйрәнелмәгән. Һәм элеккеге казу эшләре кичкенә генә мәйданнарда алып барылды. Гомумән, Мәскәү археологларында күбрәк казылар, Алексей Петрович Смирнов, аларның казылмалары бик кичкенә иде. Быел без бер көн эчендә 3000 квадрат метр археология өчен бу бик зур мәйдан. Ә ул фән өчен бик күп нәрсә бирә. Монеталар тулып ята, ягъни объектны түгел үтіп датыларға мүмкін яшаған уақытын.
Елға порты түзілешек орнына әлі маңа қадар қозымағанлар.
Маңа түгілі қозылмаған. Аның бір өзіншәлігі бар мұнда, әймі? Біз бет қозығаш ұйғадан көміп кетебіз енді. Әмінде аның бір үлішін қалдырға ойладық шул қозымаларының. Нендей объектлер табылған, шуны туристарға көрсетіп болмас мекен деп. Мен шулай тір бик матур бір проект тақдим еттілер, нешек болып шығар. Менә нендей проблема? Бәлки біз юқағына қорқып йөре тұрғанбыз, әймі? Бір түзігеш бет енді бұл яңа құрылмалар матур боларға тиеш. Һәм ул чыннан да матур. Беренче чиратта туристларның игътибары шул матур объектларга юнәлтелеп, безнең борынгы ташлар, борынгы биналар икенче планда калмас микән дип уйлыйбыз.
Беренче ягында хуҗалык йорты торасыннан якында гына андагы җирле халык, сарыклар, маллар, кәзәләр белән җиргә иңеп беткән искертләр тора. Алар алыналар бит инде.
Алар алына, хәзер алына башлады. Әйе, монда ул бит авыл урын инде. Аларның бөтенсен диярлек яңа йортлар белән тәэмин итеп, ул хуҗаларны алар моңа рәхәтләнеп риза булды, шәһәргә күчеп китәчәкләр. Әмма бер-ике матур бинаны калдырырга уйлыйбыз без. Саф татар йорты булса, булсынан да тауыклар да, казлар да, сарыклар да, сыйрлар да дегендей, ул туристлар өчен дә кызык булыр иде. Шуңа күрә ул вариантта бар, беренчесен калдырырга безнең археологик казучылар вакытында табылган меңнәрчә экспонатлар бит музей фондларында сакланып ята. Аларны хәзергә күрсәтергә мөмкинлегебез юк. Менә шуларны күбрәк иттереп, тулырак иттереп күрсәтү өчен килгән кешеләргә аерым музей.
Елга порты бит ул үзе музей комплексы булачак.
Әйе, шунда булырга тиеш. Һәм тагын бер музей. Ансы инде икмәк музей. Мин аны бик көтәм, әйме, мишәрәк булыр дип. Чөнки анда тарихны да күрсәтергә була. Хәзерге вакытында күрсәтергә була. Икмәк электә хәзердә тормышның нигезе. Хәзердә мактанабыз, шатланабыз, горурланабыз, яхшы игенчеләребез бар, бер дә төшеп калганнардан түгел, уңыш ягыннан да Россиядә беренче урыннарны алып торабыз. Электә шулай булган. Ибн Фатлан язмаларын карасагыз, аңа тикле әле 10-нчы гасыр башында Ибн Рүсте язмалары бар. Әйме, болгарлар, алар игенчеләр, алар шундый-шундый иген үстерәләр дип язып калдырганнар. Аннан соң бит археологик казучылар вакытында табыла менә орлыклар, бодай, арпа, башкалар дип әйтсәк, биләрдә 20-дән артык шундый культуралы үсемлекләр табылды.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Болгар форумы турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Галим Фаяз Хуҗин һәм Ландыш Әбүдәров катнашалар, әңгәмәләр Ибжир Вәли алып бара.
Әфәнде, тарихчы галимнәр әйтүенчә, ислам дине Болгар дәүләтенең башкаласы Биләрдә кабул ителгән. Әнвәр Хәйри, мәсәлән, Болгарны торгызганда Биләрне дә онытырга ярамый дип белдерде. Шулай да Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүгә багышланган истәлек корылмасы Болгар шәһәрендә төзеләчәк. Биләр чыннан да читтә калып бара кебек тоела.
Беләсеңме, нәрсә? Монда бераз инде сәясәттә килеп кысыла, әйме? Болгар элек-электән Болгар инде ул. Татарның табына торган җире. Икенче яктан, менә бу Җие шәһәре. Алар бер-берсе белән параллель эшләнергә тиеш. Әлбәттә, Биләрдә менә дигән тарихи истәлек анда да йөри халкыбыз. Ә бит Биләрдән башка Шуарда барарын, Җүкәтау да бар. Бөтенсен бер юлы эшләп булмый. Икенче шәрифичкә әйтелде бу нәрсә турында, исенә төшереп торабыз. Ул бер дә кире какмый. Бер-ике елдан соң Алла бирса, Биләрдә дә эшләр башланачак.
Биләрдән дә беренче дә калмаган. Шуңа күрә бәлки бер төрле диорама һәрхәлдә кешегә баш игәндә һәм тарихның нидер манзараларын күрергә хаклы хәзергә электроника, видео материал белән нәрсә булган бу бушлыкта дигән
сүзне
китергән мөмкин.
Аннан соң бит казучылар вакытында без ярыш гына архитектура истәлекләрен казып чыгардык, керван сарай, мунчалар һәм бигрәк тә 922 елда төзелгән мәчет урыны. Әле яңадан казырга кирәк. 30-дан артык, кайберәүләр 50-гә тикле ди, кирпичтән, таштан салынган йорт бина эзләре сакланып калган. Аларны да без тартып чыгарсак, күрсәтсәк менә дигән үзенә күрә бик тә оригиналь туристик үзәккә әйләнеп китәргә мөмкин ул. Аннан соң Биләрдәге кебек изге чишмә бер кая да юк. Биләрнең үзенчәлеге монда.
Биләрнең үзендә, мәсәлән, яңа биналар, мәчетләр, кунакханалар күз алдыма да килә. Әлбәттә ул шул чокырлы, таулы бушлык килеш қолырға тиістейін ол.
Қазір көтеріле башлады мәселе. Елік білерді бік аз яшылар еді татарлар, мүсілманлар, әйме, мәшет түзірге керек деп. Мені бұл мәселе келіп басты, онда мәшет бұл ашағыла берсе, білерінің үзінде.
Мені сіз археологик қазылмалар тұрында еткенде, бұлғарының әлі 2% үйренілген дедегіз. Шыл уақытта бұлғарда мені мәселен 2000 кішілік түрмелер шәхәршігі де түзілешек. Бұлар бір-бірсіне құмашауламайшақ ма?
Юу, құмашауламай. Болсын түрмелер алар бет туристлар үшін бұл ашағынды. Әлікегі бұрынғы бұлғарыны көз алдына кетірге ердем етешек. Мені шындай Әлі бұлғарлар мұнда келіп жетіп, енді артық түпленіп жеткеншіге қазір, олар бейт шыннанда 10-шы ғасыр башларында түрмелерде ешегіндер. Оларыны шулай ұқ матури түрк көрсетірге бола. Хәм оларының болуы нақ мұна туристларыны көбірек жәлейдіптерге ердімді итерге мүмкін. Ағынмен археология көтеріле біздің, Аллаға ашқыр. Оман біз бұлғарын бір вақытта да шетте қалдырмадық. Қазірінде яңа етап башланы. Бұлғар тарихын тіленірек, яңа материалар бар, яңа құрашыларыны көз алдында тұтып, әмінің тұрында конференцияда сөз болды. Пленар жиылышта сөз жасағында мен айттым. Артық тарихтан тойпылмасқа керек. Бұрынғы бұлғар деп айтамыз міне монголдарға тікелі. Бұлғар бит ол алтын орда шуры истелігі көбісінше. 13-ші ғасырдың 2-ші жартысы 14-ші ғасыр. Хәм қазіргі уақытта біз көре тұрған бүтін архитектура құрылмалары, олар бүтінсі 14-ші ғасырныққы. 14-ші ғасырда бұлғар дәулеті болмаған, ол алтын орда составында болған. Демек, ол башқала түгіл. 10-ші, 11-ші ғасырларда башқала болған деп әйтелер аны. Әмін шындай сұрақ бердім. Қоясың ол башқала. Сіздің нендей материалдарыңыз бар? Ол шыр-нашыр үйренілген. Ғажайып дәрежеде. Біз монголларға тегіле бұлғар шәһәрін көз алдына кетіре алмаймыз. Біріншіден, жазма шығанақлар аз, археология жоқ дәрежесінде. Һәм мен шуңа күрә ойлайым. Ислам дінін қабыл ету рәсми рәуіште 922 жылда болған, әмма бұлғар жерінде түгіл. Ол білерде де түгіл деп санаймын мен. Гәрше анда ең бұрынғы мәшет орны сақланып қалған болса да. Бұсы фәнни проблема. Бұлғарда ниф ясарға керек түгіл. Бұлғар ненде болған, аны шулай тірі көрсетірге керек. Аның дәрежесі былай да бик юғары, артық мифлаштыруға да керек.
Бұлғар өзекләштіруі, ненедер мұна бұлғар милеті болып язарға деген үгіт насихат, бестопқа таратушылар да болған бетін.
Әйе,
шуңа күрә бұлғар турында сөйләшкенде ақыл белән, сақлық белән сөйләшергә кирәк.
Шулай
итеп 19-21 июньдә үткән бұлғар форумы турында әңгәмәшең белән тәмамланды. Онда тарих фәннәре докторы, Фәннәр академиясының мөхбир әгъзасы Фаяз Хужин һәм журналист Ландыш Әбудәрова катнашты, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез түгәрәк өстәл тапшыруын тыңладыгыз, ул Азатлык архивыннан алынды, аны Ринҗил Вәли алып барды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.